Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nga fondi për rimëkëmbje po përfitojnë edhe bizneset që nuk ushtrojnë aktivitet. Të njëjtën takimi radhës mes Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Policia turke arrestoi 7 pjesëtarë të dyshuar të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Senati me shumicë republikane konfirmoi Amy Coney Barrett në Gjykatën Supreme. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës të martën janë shtuar 997 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1018 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 3 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të martën janë regjistruar edhe 48 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 2478. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 18.325 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 669 pacient kanë vdekur. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ameti kanë kërkuar nga qytetarët që të kenë më shumë disiplinë në respektimin e masave kundër COVID-19 në mënyrë që të përjashtohet mundësia e karantinës.
Evropa e Lirë.org.
Për shkak të numrit të madh të infektuarve me koronavirus në përshkolla, tashmë 14 prej tyre janë mbyllur në gjithë Kosovën, ndërkaq mbi 250 nxënës e mësimdhënës janë infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Renea Munishi nxënëse në shkollën e mesme Don Bosco në Prishtinë nga mësimi i rregullt për 2 javë ka kaluar në mësim online. Kjo për faktin se një nxënës në klasë ka dalë COVID pozitiv. Instituti Kombëtar ka testuar gjithë klasën.
Po një nxënëse në shkollën e mesme Don Bosco, para disa javësh kemi pasur një nxënëse e cila ka dalë pozitiv me koronavirus. Pastaj një nxënës që të jo se kemi mësim online, dhe po ashtu kemi bërë gjithë klasa testi, edhe pse gjithë klasa kemi dojtë negativ, për shëri është të kësur që të karantinohemi pra për të jo, pasaj para një avi jemi kësure për shëri në shkollë me mësim të regullë.
Në Kosovë tashmë janë mbyllur 14 shkolla derisa mësimi po mbahet nga distanca. Numri i mësimdhënësve të infektuar është 148, derisa i nxënësve 130 sosh. Kështu thot Djellza Kukaj, zyrtare për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Inovacionit.
I kemi 130 nxënës të infektuar, 148 nxënës, edhe 14 shkolla janë të mbajnë mësimin sipas skenarit të.
Ndryshe, Ministria e Arsimit ka paraqarë që këtë vit shkollor mësimi të realizohet përmes tre skenarëve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambiente shkollore, skenari B apo mësimi i kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkollë, si dhe skenari C është mësimi në distancë. Jeona Oruqi, drejtoresh në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë, tha se në shkollën që ajo udhëheq po punohet sipas planit B, pra një grup për një javë ndjek mësimin në shkollë, derisa grupi tjetër kyçet online nga shtëpia, por që i ndjek mësimet direkt në klasë nga shtëpia. Kjo për shkak se kjo shkollë kishte ndërprerë mësimin në muajin shtator, pasi 4 arsimtarë të këtij institucioni arsimor kishin rezultuar pozitiv me koronavirusin e ri.
Kur janë në grupe, që kemi natën dorë procesin në mësim të kombinuar, do të thotë një grup është në shkollë, një grup është në shtëpi, është më lehtë menaxhueshme se edhe nëse dalin në një zonë pozitiv, ata me automatizëm një javë janë online. Edhe çka i vjen edhe një javë tjetër i vjen me përcjellje mësimin online. Jo që kush vjen komplet. Ose jo që ka dëvizje të mbaja brenda në shkollë. Do të thonë është më lehtë menaxhueshme Por ofte nuk e kemi pozicion.
Kosova pikun e pandemisë ka arritur në muajt korrik e gusht, derisa më pas numri të infektuarve ka shkuar duke shënuar rënje, por në tre javët e fundit në Kosovë është vërejtur një rritje e lejtë e numrit të infektuarve me koronaviruse që e shkakton sëmundjen e COVID-19. Në 7 ditët e fundit në Kosovë janë regjistruar 1139 raste të reja me koronavirus, si dhe 10 viktima. Me gjithë këtë, mikrobiologu Lulra ka tha se tash për tash nuk është diskutuar për mbyllje shkollash dhe se mësimi do të vazhdoj të mbahet në objekte shkollore si pas planit që tashmë shkollat i kam bërë, por a i shton se kjo sigurisht varet nga situata epidemiologike në ditët në vijem. Ndryshe me planin e qeverisë Kosovës ka qene paraparë që mësimi të niset më 1 shtator, por që data është shtyrë për 2 javë me kërkes të zbashkut. Kjo e fundit ka thënat botë se nuk janë siguruar kushtet e nevojshme për mësim dhënës dhe prender. Qeveria e Kosovës i ka mbyllur institucionet arsimore qysh në mes të marsit, ku edhe janë shfaqur rastet e para me koronavirus. Pjesën e mbetur të vitit shkollor, nxënësit e kanë ndjekur online. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa biznese që nuk janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre kanë përfituar vlera të ndryshme materiale nga fondi i qeverisë prej 60 milion eurosh si subvencione për biznese, thot një kontabiliste nga Prishtina. Zyrtarët e administratës statimore të Kosovës kanë thënë se në qeveri kanë dërguar listat e bizneseve me status aktiv pa dhënë ndonjë sqarim se si ka mundur të përfitojnë biznese që nuk zhvillojnë aktivitet. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Një kontabiliste nga Prishtina, emri i njohur për redaksin, i tha Radios Evropa Lirë se bizneset që nuk e zhvillojnë veprimtarinë e tyre dhe figurojnë pasive kanë përfituar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka për vlerën 385 milion euro. Nga ky fond, qeveria Kosovës me 28 shtator kanë darë 60 milion euro nga buxheti shtetit për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Nga kjo vlerë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Kontabilistja thotë të ketë një uri për disa bizneset të cilat në 3-4 vitet e fundit kanë pauzuar aktivitetin e tyre duke mos paguar asnjë obligim tatimor, rrjedhimisht duke mos paguar as pak për punëtor apo obligime tjera financiare. Sidoqoftë, thotë ajo, bizneset pasive me rastin e përditësimit të dhënave kanë vendosur gjirollogari private, gjë e cila ju ishte kërkuar nga ATK-ja që të mos e bënin. Mund të jetë mungesë e komunikimit ose problem në sistem, por të gjitha këto biznese, pavarësisht se nuk janë aktive, kanë përfituar nga ndihma e qeverisë, tha ajo. Bizneset përfituese nuk kanë pasur të aplikojnë për këtë subvencion. Kriteri vetëm i Ministrisë së Financave ka qenë plotësimi dhe freskimi informatave të tatim paguesit në sistemin elektronik EDI në administratën tatimore të Kosovës. Në këtë sistem është kërkuar që të vendoset të numri llogarisë bankare të biznesit dhe jo llogari individuale. Administrata tatimore Kosovës e deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për këtë çështje. Sipas ligjit për administratën tatimore, tatim pagusi ka të drejtë të pushoj veprimtarin vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Dorëzimi deklaratave tatimore në afatet përkatëse duhet të deklaruar qarkullimin zero. Para se të riaktivizohet biznesi, tatim pagusi duhet të njoftoj ATK-n dhe operatorin përkatës dhe pastaj të vazhdoj procedurat normale të raportimit përmes pajisjes elektronike fiskale. Ndryshën nga shuma prej 60 milion eurosh, kanë përfituar rreth 37.000 biznese me mbi 200.000 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ndihma e qeverisë në këtë situatë është e nevojshme për komunitetin e biznesit, por në këtë drejtim duhet të ketë kujdes të shtuar në listat e përfituesve. Ai thotë se çasja e shpërndarjes duhet të jetë shumë transparente dhe të përfitojnë bizneset që vërtet kanë pësuar humbje financiare.
Në këtë drejtim kanë deputet qenë edhe bizneset të cilat janë të shkurtra apo jo aktive në herët, prandaj në këtë drejtim besoj që është një momentum kur administrata tatimore bashkë me dividendin e caktuar të funksionatorëve duhet të jenë më aktive në tregtinë e tyre, në pastrim e listave dhe në në rrimë atyre që e meritojnë.
Përveç ndihmës prej 60 milion eurosh, qeveria e Kosovës planifikon që bizneset i ndihmon edhe përmes projekti ligjit për rime këmbje ekonomike. Ky projekt ligj pas 6 dështimesh ka rritur të miratot në lezim të parë me 12 tetore nga deputetet e kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit kras ndryshimit të shumë aspekteve jetësore për persona që jetojnë jashtë vendlindjes ka vënë në pa nevojën për familje dhe shoqëri, sidomos në kohë krizash. Njëri nga Kosova që ka kaluar një pjesë të pandemisë në Vjen tregon për Radio në Evropa e Lirë si e ka përjetuar këtë situatë izoluar në një dhomë. Mes tjerash, pandemia ka shtyr shumë persona që të organizojnë grupe për të mbledhur të huajt brenda një vendi për të kaluar më lehtë këtë periudhë. Holsit t'i sjellë Krenare Cuboli.
Gen Trezja, 24 vjeçar nga Prishtina, muajt e parë të pandemisë së koronavirusit i ka kaluar në një dhomë 23 metra katror në Vjenë. Dhomën që deri para marsit e ka shfrytzuar vetëm për gjumë, pandemia e ka shtyrë të shfrytzojë edhe për shëndrim tërë ditën, punë, gatim dhe ushtrime fizike. Ai në Austri është në përfundim të studimeve të nivelit master në fushën e shkencës mbi të dhënat. Kur kreativiteti ka filluar t'i bie, ashtu si kurse vullneti për punë apo çfarë do tjetër, dëshira për të kaluar më shumë kohë me familje aty i është rritur gojja.
Gjithmonë se shpisa fol shumë shpesh, vend fol shpesh me shpisën ata tash mbrana në top, shuqur çatarën fillim kërkush ka infektuar ose kërkush pa të fantë lashe.
Duke kujtuar muajt e parë të pandemisë, Regja ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonse i është ofruar mundësia që të kthehej në shtëpi, ai ka menduar që periudha e izolimit nuk do zgjaste më shumë se 2, eventualisht 3 javë. Përveç kësaj, edhe shqetësimet për infektim gjatë rrugës dhe bardhje të virusit të anëtarët më të moshuar të shtëpisë e kanë dalur që të mos marr rrugë drejt vendlindjes. Por përveç tij, edhe shumë kujt tjetër që jeton jashtë shtëpisë, dilema të tilla pashmangshëm u kanë kaluar në mendje. Njerëzit nuk kanë qenë të sigurt me çfarë po përballen dhe ndërkohë që janë ashpërsuar masat kufizuese nga autoritetet, ata janë detyruar të përballen me nivele të ndryshme të izolimit, çka potencialisht mund të ketë ndikuar në ankth, mungesë të komunikimit me shoqërinë, pa haruar edhe humbjet e vendeve të punës dhe vështërsitë financiare. Këto dhe shumë aspekte të tjera kanë shtyr Amanda Matian, që të organizoj grupe mbështetëse për të huajt rreth shëndetit mendor në Republikën Çeke. Mataja nga Kroacia, e cila punon në zyrën e kompanisë HP në Prag, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se është nisur edhe nga përvoja e vet personale kur ka vendosur të organizoj grupe të tilla. Si pasaj, këto organizime synojnë t'ju ndihmojnë të huajve që të këmbejnë përvoja me të cilat mund të përballet se cili prej tyre në përditshmëri.
Ideja që jeni të bllokuar në një vend të huaj, sidomos për ata që janë nga Amerika, Amerika Jugore, Australia, ata nuk mund vetëm të blejnë biletë e të shkojnë në shtëpi. Ata kanë mbetur këtu, larg rrethit të tyre shoqëror, larg familjeve, andaj edhe përballojnë situatën më rëndë. Një tjetër që është edhe kur nuk e flet gjuhën aty vendin, si do të sigurosh mbështetje adekuate? Pra, qasja në shërbim është me një herë më e kufizuar.
Ajo ka përmendur edhe çmimet e larta për të siguruar shërbimet që mund t'ju duan këtyre personave.
Shumë të huaj nuk kanë qasje në shërbimet shëndetësore publike dhe psikologët aty. Ka një listë pritje dhe duhet të presësh me muaj që të kesh një takim, natyrisht nëse keni sigurim shëndetësor. Nëse nuk keni sigurim shëndetësor, atëherë duhet t'ju drejtoheni institucioneve private. Këto të fundit janë shumë të shtrenjta. Një orë është rreth 80 euro.
Mataja ka treguar se interesimi për grupet që organizon nga muaji mars është tetë i madh. Tani për tani, grupet organizohen 3 herë në javë, nga 2 grupe për 1 orë gjysmë, derisa pjesëmarrja ka treguar ajo është në bazë të donacioneve. Për shkak të rritjes së shpejtë të numrit të infektuarve me koronavirus në këtë shtet, autoritetet çeke kanë ndaluar grumbullimet e njerëzve në hapësira të mbyllura dhe të hapura, andaj takimet, Mataja ka thënë se po organizohen online. Lidhur me këtë temë, e përditshmja britanike The Financial Times ka cituar një sondazh të kryer së fundmi nga kompania shitjes së patundshmërive Knight Frank Bank, sipas së cilës gati 2/3 të personave që kanë një punë jashtë shtetit, kanë thënë se izolimi i kanë nxitur të marrin vendime për të blerë pronë në vendlindje. Prej tyre, 29% kanë thënë se do të kthehen në shtëpitë e tyre me orar të plotë, derisa të tjerë kanë kërkuar një shtëpi për cilën do të mund ta përdornin në të ardhmen apo edhe përgjatë valës së dytë të pandemisë. E nëse jo për të blerë pronë në Kosovë, Gent Tregja ka thënë se krahas dëmeve që ka shkaktuar pandemia, atë dhe beson edhe shumë të tjerë, kjo situatë ka shtyrë të mendojnë ndryshe për rëndësinë e familjes.
Definitivisht ka qitë familjen dhe rrethën në një dritë tjetër, që thojnë, më thënë e vlerësan ma shumë edhe janë dhe vlerën ma shumë.
A i madje ka thënë se gjatë kësaj periudhe ka biseduar me antarë të familjes së gjerë, me cilët mund të mos ketë komunikuar me muaj apo vite, të cilët janë shqetësuar për shëndetin e ti me që ka qenë larkë shtëpisë në këtë kohë. Mungesa e familjes dhe kushtet e izolimit ja kanë vështërsuar qoftë punimin e temës e diplomës, qoftë punën që ka në kompaninë Siemens.
Plus, ne me fakultet ja kom njështë temës, për në fillim që da 2-3 mujtë e parë, dhe më thëmë prill, maj, gati kur gjithë, të në shkom, që fjesht nuk ishë që vullneti, nuk ishë që dhe asë dhe në vendi punës që më ishë anë e me përkushtu të të në e bligira dhe të një. Që që ne i të në kohë, ja shpiz, të fërgjë dhe të në shpiz, të bumerak, që shë për vesin tem që e kom bo, e i prillit barstit, edhe shë që akum bo në qëshorë edhe në korekt, ku pa da shku në Kosovë tani ma në fund, e është si nata me ti.
Por, qka nëse Austria mbyllet prap? Regja është përgjigjur shpejt. E ka thënë se me që mund të punoj nga shtëpia, tashme e ka ndarë mendjen rreth mundësisë izolimit të dytë.
Dhe, në përgatitja vetë është me rezervu biletën e autobusit, nuk ka aty zgjidhje që të përmua dhe në ne që të përmua që da dhe 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 dhe
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Borxhi publik në Maqedoninë e Veriut arrin në 60% të brutoprodhimit vendor. Autoritetet qeveritare thellimin e borxhit publik arsytojnë me krizën që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Ndërsa njohësit të çështjeve ekonomike thonë se veprimet e qeverisë duhet të jenë të guximshme të marrhua për të mbajtur gjallë sektorin e ekonomisë, por të tregoj shumë kujdes në shpenzimin e çdo qindarke që ka kostot lartë të kthimit. Zrieta Hajro Jajaga sjell më shumë hëllësi.
Një pjesë e madhe e kompanive në Maqedoninë e Veriut si rjedhoi e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, thonë se këtë vit do ta mbyllin me humbje të mëdha. Biznesi pret që të marrë pak më lehtë frym pasi të marrë infuzion nga pakuja e katërt e masave antikriz në vlerë prej 470 milion euro për te kalimin e krizës ekonomike. Mjetë këto që pritet të arrijnë në sektorin e biznesit, menjëherë pasi të marrë vis rishikimi i buxhetit të shtetit. Por opozita maqedonase ka akuzuar se rishikimi buxhetit ka në vete vetëm komponentën populiste, në kurisë të thellimit të borxhit publik, si rëdhoi e huamarrjes që tashmë ka tejkaluar 60% të brutoprodhimit vendor. Nga ana tjetër, pushteti është arsyetuar se huamarrja është imponuar si rjedhoi krizës e shkaktuar nga pandemia dhe se rishikimi i buxhetit është i nevojshëm për financimin e masave të reja ekonomike. Ndryshe në bazë të dhënave të Bankës Botërore, parashihet që brutoprodhimi vendor deri në fund të vitit të posojë rënje prej 4.1%, me atë që vendi përballet me recesionin më të thellë që nga viti 2001. Përderisa ministri i financave në Maqedoninë e Veriut Fatmir Besimi është shprehur me optimizëm sa i përket mbëkëmbjes së ekonomisë gjatë vitit të ardhshëm, si rëdhoi e katër pakove të masave antikriz të qeverisë për të mbajtur gjallë funksionimin e më shumë bizneseve. Madje ai ka theksuar se pret që këto masa të rezultojnë me rritje prej 4% të brutoprodhimit vendor gjatë vitit të ardhshëm. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se qeveria duhet të ndërmarrë hapa të guximshëm me atë që mes dy të këqijave të zgjedh atë që është më pak e dhimbshme, në rastin konkret të shkurtohet buxheti apo të merret hua për të mbajtur gjallë sektorin real. Arben Halili ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë vlerëson se me çdo kush duhet të mbahet në këmbë funksionimi i bizneseve, pavarësisht kostës që duhet paguar nga thellimi i borxhit për shkak të marrjes së huave.
Nëse duhet prehet të themi, të shkurtohet buxheti ose të merre hua më tepër dishë për huamarrje, sepse shkurtimi i buxhetit do na kuptonte që nuk do kishim mjete financiare në qarkullim në ekonomi, nuk do të kishin kompanitë aktivitet dhe me këtë shteti nuk do kishte të hira përmes taksave, kjo do të thotë që arka financiare është të ishte zero.
Nga ana tjetër, Shenaj Haxhi Mustafa thotë se keqja është se sa herë kur kërkohet shkurtohet buxheti, askush nga politika nuk ka guxim që të shkurtojë pagat, por gjithmonë shkohet në shkurtimin e investimeve kapitale, që ka një efekt zinxhir në zhvillimin e ekonomisë. Ajo shton se duke pasur parasysh faktin se vitin e ardhshëm pritet që të mbahen zgjedhjet lokale, nuk beson se dikush do të marrë guxim që të prek në shkurtimin e pagave, ku shkon pjesa më e madhe e mjeteve të buxhetit. Realisht nuk ka nevojë për asnjë numër të madh të punësuarve në institucione shtetërore, por nëse ulet numri të punësuarve, atëherë zvogëlohet dhe fuqia konsumuese, që paraqet një lloj goditje për ekonominë. Dhe ajo që është më e rëndësishme, vitin e ardhshëm kemi zgjedhje. Dhe për këtë arsye, nuk besoj se qeveria do të marrë vendim për të shkurtuar numrin e të punësuarve. Besoj se më shumë do të orientohet në zvoglimin e investimeve kapitale. Thos Shenaj Haxhi Mustafa, njohës e çështjeve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Senati Amerikan konfirmoi emrimin e Amy Coney Barrett si gjyqtare në Gjykatën Supreme. Kjo është një ditë e rëndësishme për Amerikën, për Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara dhe për sundimin e drejtë dhe të pandshëm të ligjit, tha presidenti Amerikan Donald Trump. Demokratët e kanë kundërshtuar votimin, i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve prezidenciale të 3 nëntorit. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Senati Amerikan konfirmoi emrimin e Amy Coney Barrett si gjyqtare në Gjykatën Supreme përmes një votimi me 26 tetor. Zgjedhja e saj pritet të ndryshojë ekuilibrin e gjykatës, 6 konservator, 3 liberal, duke ndryshuar potencialisht edhe drejtimin e saj ideologjik për dekada që do të vinë. Kjo po konsiderohet edhe si fitore politike e presidentit amerikan Donald Trump. Trump e përshëndeti konfirmimin e saj duke e quajtur atë një grua me bujari, besim dhe karakter të shkëlqyeshëm gjatë një ceremonie betimi në shtëpinë e bardhë më njëherë pas votimit. Kjo është një ditë e rëndësishme për Amerikën, për Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara dhe për sundimin e drejtë dhe të pandshëm të ligjit, tha presidenti. Barrett bëri dy betimet e para që i duhen për të bashkuar zyrtarisht në gjykatë. Gjyqtari Clarence Thomas, antari më i gjatë i gjykatës, lexoi betimin ndërsa Barrett mbajti dorën e djathtë lart dhe e vendosi të majtë në një bibël. Betimi i dytë do të administrohet privatisht nga kryetari i Gjykatës Supreme John Roberts më 27 tetor. Votimi në Senat kaloi me 52 vota për dhe 48 kundër. Demokratët e kanë kundërshtuar nominimin, i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ata thonin se fituesi i zgjedhjeve duhej të zgjidhte të nominuarin. Trump po lufton për zgjedhje kundër rivalit demokrat Joe Biden. Gjyqtarja Barrett do të jetë pjesë e seancës me 10 nëntor në një rast në cilin Trump dhe shtetet e udhëhequra nga republikanët po kërkojnë të zhvlerësojnë reformën e kujdesit shëndetësor të SBA-s të vendosur gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Demokratët i kanë kërkuar asaj të heqë dorë nga kjo çështje si dhe çdo rast që përfshin rezultatin e zgjedhjeve. Kjo pasi Trump ka thënë që gjykata ka të ngjarë të shqyrtojë çështje për konteste të mundshme zgjedhore. Trump ka treguar se ai do të priste që gjykata të vendoste në favor të tij nëse Barrett konfirmohet. Në komentet e saj Barrett ka deklaruar pavarësinë e saj nga Trump dhe procesi politik. Betimi që kanë bërë solemnisht sonte do të thotë në thelbin e tij unë do të bëj punën pa frikë dhe favorizim dhe do të bëj atë në mënyrë të pavarur nga politika dhe nga preferencat e mia, tha ajo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të pandehurin KSH, i cili dyshohet se ka kryer veprën penale pastrimi parave. KSH, i cili është vetë dorëzuar një ditë më parë, besohet se është pronari i kompanisë LDA Group, ku punon si thesari i Kosovës Labinot Gruda, përmes 4 transferimeve ka dërguar mbi 2 milion euro. Gjyqtari i procedurës paraprake pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe pas analizimit të shkresave të lëndës gjeti se kërkesa e prokurorisë speciale për caktimin e paraburgimit është e bazuar dhe paraburgimi është caktuar në bazë të njënit 187 është thënë në njoftimin për mediat kësaj gjykate. Aty është thënë se masa e paraburgimit është caktuar me që i dyshuari mund të arratiset me qëllime të shmangjes së përgjegjësisë penale. Përveç të dyshuarit me inicialet KSH, policia e Kosovës ka thënë se edhe pronari tjetër i kompanisë Leda Group me inicialet VSH është i dyshuar, por është në arrati. Përndryshe, gjykata themelore në Prishtinë më 22 tetori ka caktuar edhe Labinot Grudës masën e paraburgimit prej një muaji. Prokuroria pretendon se Gruda i ka bërë transferimet në vlerë të mbi 2 milion eurove me 9 tetor, ndërsa është arrestuar me 20 tetor. Sipas organit të hetuesisë, Gruda i ka bërë këto veprime në një periudhë prej 8 minutash. Pas më shumë se një muaj të enjtën më 29 tetor në Bruxelles, pritet të zhvillohet takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kështu kanë thënë burime diplomatike në Bruxelles pa dhënë më shumë hollësi rreth takimit. Ky takim ishte planifikuar të zhvillohej në fund të muajit shtator, por ishte shtyr për shkak të masave parandaluese kundër pandemisë së koronavirusit, si dhe për shkak të pengesave të paraqitura rreth temave në dialog për të cilat palët nuk ishin dakord. Kosova në nivel ekspertësh përfaqësohet nga koordinatori shtetëror për dialog Skënder Hyseni, ndërka Serbia përfaqësohet nga Marko Gjurić. Sipas burimeve në Bruxelles, pritet që temat e diskutimeve që do zhvillohen të enjtën të janë çështjet financiare dhe pretendimet pronësore të palëve, tema për cilat ishte diskutuar edhe në takimet e mëhershme. Bosnia dhe Hercegovina njoftoi se gjatë 24 orëve të kaluara u regjistruan 1555 raste të infektuarve me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, nga mbi 3000 mostra të testuara në njoftim thuese 21 persona kanë vdekur. Ky është numri më i madh i të infektuarve dhe vdekurve që nga fillimi i pandemisë në këtë vend. Në Itali kanë shpërthyer protesta dhunshme kundër kufizimeve të reja që janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, raportohet për incidente në disa qytete të mëdha, përfshirë Torinon, ku mjete shpërthyese u hodhën në drejtim të policisë. Në Milano u përdor gaz lociadës për shpëndar protestuesit, ndërsa dhunë u raportua gjithashtu në Napoli. Demonstratat filluan më njëherë pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për të mbyllur restorantet, baret, palestrat dhe kinemat. Policia turke arrestoi të martën 7 pjesëtar të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik. Arrestimet ndodhen në Ankara. Ata akuzohen për përgatitjen e sulmeve gjatë festave kombëtare në Turqi, njoftuan mediat dhe zyrtarët. Sipas informacioneve, ata po planifikonin sulme në ditën e Republikës që shënohet të enjtën dhe ceremonitë që mban më 10 nëntor, në cilat përkujtohet themeluesi i shtetit modern turk Mustafa Kemal Atatürk, njoftoi transmetuesi në TV. Forcat speciale të policisë bastisën shtëpitë të dyshuarve, dy prej cilëve besohej se kishin luajtur një rol aktiv në luftimet në Siri. Zyra e krye prokurorit publik të Ankaras tha në një deklaratë se 7 urdhra arrestimi për antarët e ISIS u lëshuan të martën dhe ata u arrestuan të gjithë si pjesë dy hetimeve të ndara, por nuk dha detaje më shumë. Komësitë e tyre nuk u bën të ditura. Mbështetja që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan bëri ndaj thirrjeve për bojkot të mallrave franceze paraqet edhe një pengesë të mëtejshme në përpjekjen tashmë të ngjesur të Turqisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, tha të martën Komisioni Evropian. Thirrjet për bojkot të produkteve të çdo vendi antar janë në kundërshtim me frymën e këtyre detyrimeve dhe do ta çojnë Turqinë edhe më larg Bashkimit Evropian, tha një zëdhënës si IKS. Turqia aplikoi për të bashkuar me Komunitetin e Atëhershëm Ekonomik Evropian me 1987 dhe filloi negociata zyrtare të pranimit në Bashkimin Evropian me 2005, por bisedimet konsiderohen të ngrira. Protestat shpërthyen në disa vende kryesisht muslimane, pasi presidenti i Francës Emmanuel Macron mbrojti të drejtën e publikimit të karikaturave të profetit Muhammed pas vrasjes së një mësuesi francez. Mësuesi i historisë Samuel Peti u vra në rrugë me 16 tetor, pasi ndaj tij u zhvillua një fushatë në media sociale duke e kritikuar për shfaqjen para studentëve të karikaturave të profetit Muhammed gjatë një ligjërate për lirinë e shprehjes. Të paktën 9 persona kanë vdekur dhe më shumë se 80 janë plagosur nga një shpërthim në një shkollë fetare në Pakistan, ka thënë policia. Zyrtarët e spitalit thonë se të vrarët në sulmin i cili ndodhi në shtetin veriorë të Peshavarit ishin të moshës midis 20 dhe 30 vjeç. Asnjë grup ende nuk e ka marrë përgjegjësinë derisa po zhvillohen hetimet për sulmin. Qyteti Peshavar afër kufirit afgan është përballur me dhunë gjatë kryengritjes së talibaneve në vitet e fundit. 6 vjet më parë personat armatosur sulmuan një shkollë ushtarake në qytet, duke lënë më shumë se 150 të vdekur, përfshirë shumë fëmijë. Sidoqoftë, numri i sulmeve është zvogëluar shumë vitet e fundit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejet në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.